Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Көппен бірге жұмыс жасаудың өзі бір өнер. Серіктестікте немесе басқалай мекеме орнында көпшілікпен ойдағыдай тіл табысып, берекелі қызмет істеу тамаша мұрал саналады. Мейлі қандай қызметте болсаңыз да, әлеуметпен бірге істес болып жұмыс жасайды екенсіз, онда коллективпен дұрыс жұмыс жасау тәсіліне төселуіңіз керек. Сонда ғана өзіңізге ойдағыдай қызмет ортасын жаратып, тың табыстарға қол жеткізе аласыз. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін коллективпен дұрыс жұмыс істей білу туралы кеңесті тыңдайсыздар. Адамға мәңгі жалғыз болу жазылмаған. Қандай іс болса да күндердің күнінде коллективпен бірге жұмыс істейсіз. Бұл кезде жауапкершілік әлде қайда жоғарылайды. Қарабастың қамын ғана ойламай, жаныңыздағылардың жағдайына да назар аударуға тура келеді. Ортаға тез сіңісу және адамдармен тіл табыса білу үшін мына жайларды ескере жүріңіз. Бірінші, есімдікті дұрыс қолдану. Бұрын «мен» деп қана келсеңіз, енді тек «біз» деген ұғыммен жүресіз. Өзіңізде құраманың бір бөлшегі болғандықтан, сіздердің кеңселеріңіз «менің жұмысым» деу әбестік болады. Екінші, сынау орнына қолдау. Қызмет барысында біреудің мүлт кеткенін көрсеңіз, кінәлауға көшпеңіз. Қатесін бетіне бастып, мен қалай істеуді білемін, не олай емес, бұлай ететін адамсыз деп сөкпей, қаласаңыз, мен сізге көмектесе аламын деп жанашырлық танытқан жөн. Үшінші, кешірім сұрау емес, алғыс айту. Әдеттегіден өзгеше жағдай орналатын болса, мысалы, жұмыстан кейін кідірткеніме кешірім өтінемін дегенше, барыңызды салып қызмет еткеніңізге алғыс білдіремін деген жағымдырақ естіледі. Төртінші, адам демес, оның әрекетін ғана сөз ету. Әріптесіңіздің қызметі көңіліңізден шықпаса, оның жеке басына тиісіп, кекетіп, мұқату өз мәдениетсіздігіңізді, төмен дәрежелі екеніңізді көрсетеді. Сен жұмысқа тым салғырт қарайсың демей, жай ғана құжаттарда қателік кетіпті десеңіз жетіп жатыр. Ал егер ұйымдастырушы не бастық болсаңыз, бірінші, қол астыңызда қызмет ететін топтың еңбегін үнемі бағалап отыру маңызды. Бұл жылы табыс көзі ұлғайды деп ақшаға ғана басымдық бермей, біздің ұжым күн өткен сайын өнімді еңбек етіп келеді. Нәтиже көрсеткіші бойынша серіктестік табысы да артты деп, сіз үшін қызметкерлер маңызды орында тұратынын білдіріңіз. Екінші, қайғай сөзді де екпінсіз жұмсартып айтуға болады. Жұмыс кезінде артық істермен айналысатын қызметкерге бұл істі доғар, келесіде көрмейтін болайын деп жекігенше, маңызды тапсырмаларға мұқият болыңыз, пайдалары қыспен айналысқаныңыз жөн болар деп тігісін жатқызып жеткізіңіз. Үшінші, тапсырманы үйіп төкпей басты мақсатты түсіндіру. Қызметкеріңіз ісіне сүйіспеншілікпен беріле кіріскенін қаласаңыз, барлық адамға хабарлас, серіктестіктер түгелдей хабардар болсын деп төпелемей. Бұл ақпаратты мейлінше көп адам естігені жақсы, қалай істеген дұрыс деп ойлайсыз, деп шешімді оған қалдырыңыз. Төртінші, көңілді құрылым. Кешікпейтін бол деген бұйрыққа қарағанда жұмысқа уақытында келіңіз деген сыпайырақ естіледі. Бесінші, қорқытып, сес көрсеткенше жігерлендіріңіз. Қызметкерді қалауыңызға қарай бағыттап, ойдағыдай жұмыс істете алмасаңыз, ол бастық ретінде сіздің қателігіңіз. Әр маманға шабыт беріп, жұмысқа қызықтыра білу өз міндетіңіз. Қателік жіберсе, жұмыстан шығарып жібермегеніме рахмет айт демей. Мұқият болсаңыз, қызметте көтерілуге мүмкіндігіңіз бар деп көтермелеп қойыңыз. 6. Дәнекер болыңыз. Әр адамның әр түрлі мінезі болғандықтан түсініспеушіліктер туып тұрады. Бір-бірінің үстінен шағымданып келген қызметкерге қателік өзінен болғанын, мәселені өзара шешкені дұрыс екенін айтыңыз. Ал айыптыға сенің үстіңнен шағым түсті, барлығы саған арызданып жатыр демей, ұжымда түсініспеушілік туғанын байқадым деп селсоқтықтан тасалыңыз. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы сан алуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан сіздер бүгін алдымен жаз мезгілінде азықтанудың тамаша әдісін есте сақтап алыңыздар. Жаз мезгілінде көптеген адам тамақ шалмайтындықтан салқын азықтықтарды тұтыну арқылы бұған төтеп береді. Алайда бұлай істеу үйресімді ме? Жаз мезгілінде қалай азықтану керек? Тамақтың алдында бір стакан су ішу. Тамақ ішуден бір сағат бұрын бір стакан су ішсе, бұл асқазан ішектің сусыздану жайтын жойып, асқазан ішектің жиырылуын тездетіп, асқазанды тазалап тамаққа тәбетті арттырады. Витамин B1-ді толықтау. Жаз мезгілінде адамдар су және сусынды көп тұтынатындықтан, әрі көп терлейтіндіктен витамин B1 оңай сарып болып, тамаққа тәбетті төмендейді. Витамин B1-дің ең көп келу қайнары дәнді дақыл, мысалы, бидай өркені, сарбұрышақ, өңделмеген күріш сияқтылар. Өйткені тұқым көктеген кезде осы түрдегі витаминді қажет етеді. Витамин B2-ні толықтау. Витамин B2 жылу энергиясын айналдыруға жауапты болып, денедегі белоктың, көмір су қосылысының, майдың энергия шығаруына көмектеседі. Әрекет мөлшері зор болатын жаз күндері витамин B2 тіпті де қажет болады. Ақштың Корнел университетінің бір зерттеу нәтижесінен адам денесінің витамин B2-ге болған қажетінің әрекет мөлшеріне қарай артып отыратындығы байқалған. Витамин B2-нің ең жақсы келу қайнары сыйыр сүті, ірімшік сияқты сүт тағамдар, сондай-ақ көкөністер, мысалы бұйра көкөніс, шпинат сияқтылар. Никотин қышқылын толықтау. Яғни витамин B3, ол витамин B1, витамин B2 мен бірге көмір су қосылысының алмасуына жауапты болып, энергия әзірлейді. Никотин кем болғанда адам мазасызданып, көңіл алаң болып, оңай ашуланатын болады. Құрамында никотин бар азықтықтардан семсер балық, тауық еті, сиыр сүті сияқтылар бар. Витамин С-ны толықтау. Ыстықтың өзі адамға қысым түсіреді. Витамин С толықтауға тура келеді. Мұнда қияр, балдыр көк, ананас шырынын жасап ішсе, әрі су, әрі витамин С толықтайды. Енді сіздер буынды қалай қорғау керектігі туралы сауатқа құлақ түріңіздер. Қазір бүкіл дүние жүзінде 335 миллион адамда әр түрдегі буын аурулары бар. Еліміздегі буын ауруына шалдыққан адам жан санының өз мөлшерімен 100 миллионнан асады. Оның үстіне үздіксіз артуда. Адам буынының ғұмыры шекті. Егер де буынның ғұмыр уақыты толатын болса, әр түрдегі буын аурулары пайда болады. Буынның ғұмыры тек 60 жыл ғана. Буынның ғұмырын ген белгілейді. Әдетте ақаусыз ғұмыр уақыты 60 жыл. Егер бір адамды 80 жыл жасады десек, алайда оның буыны 60 жыл ғана істетілгеннен соң алдымен өледі. Сонымен соңғы 20 жылында сөзсіз азап шегеді. Алайда алдын ала жақсы күтінетін болса, әуелде тек 60 жыл ғана жасайтын буынның ақаусыз ғұмыр уақыты 10 жылға ұзарады. Тіпті онан да ұзақ болуы мүмкін. Егер күтінуге көңіл бөлмесе, 40 жылға жетпей-ақ істетуге жарамай жол жүруде қиынға түседі. Егер адамның буынын машинаға теңейтін болсақ, Мерседес пен Шиалидің ғұмыры әрине ұқсамайды. Алайда Мерседесті ешқандай күтімсіз айдап, Шиалиді күтіп аялап айдасақ, Мерседес бірқанша жылға жетпей тозып, ал Шиали жалғасты бірнеше жыл жүру мүмкін. Сондықтан адамның буынында аялап істету керек. Төмендегі бұл әрекеттер буынға ең зақым тигізетін әрекеттер. Тізерлеп отыру. Қатты жүгіру, секіру қимылдарының барлығы тізе сүйегінің мүжілуін келтіріп шығарады. Әсіресе тізерлеп отырып, қайта орнынан тұрған кезде буынның мүжілуін тездетеді. Тізесінде жарасы барлар үшін алып айтқанда, тізерлеп отыруды азайтқан жөн. Тауға және баспалдаққа өрмелеу. Біз үнемі газеттерден үлкендердің тауға шығып қайта түсе алмай қалған хабарларын кездестіреміз. Өйткені үлкендер тауға шыққан кездегі тізеге түскен ауырлық күш әдеттегіден 4-5 есе артық болады. Бұл күш таудан түсу барысында тіпті де ауырлайды. Тауға өрмелеу бұл шығеттің күшіне сүйенсе, ал таудан түсу буынның жиырлу күшімен болады. Осы барыстағы тізе буынның қозғалысы буынның мүжілуін тездетеді. Таудан немесе баспалдақтан түскен кезде адамдар буынның дірілдегенін сезеді. Міне бұл буынның қарсылығы. Сондықтан үлкендер үшін алып айтқанда, лифтке отыру ең қолайлы. Егер де сөзсіз баспалдақпен жүру тура келсе, баспалдақ шетіндегі сүйеніштен ұстап, бір-бірлеп басу керек. Жүрелеп отырып жер сүрту сүйекке ауыр салмақ түсіретіндіктен, жүрелеп отырып жер сүрту тізе сүйектің екі басындағы сіңірдің тозуын келтіріп шығарады. Уақыт ұзара келе сіңір тартылып, тізе жазылмай, тұра алмай қалатын боласыз. Семент жерде ыршымақтан секіру. Бұндағы сіңірдің қалыңдығы шамамен 1-2 мм. Оның ролі серпімділік күш. Сүйектің жарқаштануынан сақтайды. Ол бейне Лиусяңның жүгірген кездегі желім жер төсеніші сияқты. Мәселен, Лиусяң мүлде семент үстінде жүгірмейді. Алайда бізде көптеген қарттар үнемі семент жерде би билейді. Жастар семент жерде ыршымақтан секіреді, жүгіреді. Міне бұл жақсы дағды емес. Ұзақ уақыт екпеттеп жату жақсы әдет емес. Бұлшық еттер қатайғаннан кейін сүйекті қорғау иқуаты әлсірейді. Жас кезде бұлшық ет тез қалпына келеді. Алайда қартайғаннан кейін бұлшық ет созылып немесе қатайса, қайтадан қалпына келу қиынға түседі. Әдетте бұлшық етті шынықтыру буынның қорғау қуатын арттырады. Буын қорғаудағы 4 маңызды іс. 1. Арықтау. Семіз адамдар үшін алып айтқанда, адам денесі қанша ауыр болған сайын буынға түсетін ауырлық соншама зор болады. Сондықтан арықтау буынды қорғаудағы маңызды түйін. 2. Малтау. Әдеттегі адамдар үшін алып айтқанда, малтау буын қорғаудағы таптырмас амал. Суға малтау бүкіл денеге пайдалы. Су ішінде жүру барысында буынға көп күш түспейтіндіктен, суға малтауды білмейтін қарттар су ішінде арлы-берлі жүрсе де буынға пайдалы болады. 3. Қалыпты түрде калций толықтау. Сүт, бұршақ, теңіз балдыры, жаңғақ, шекілдеу, картоп сияқты азықтарды тұтыну калцийді толықтайды, буынды қорғауға да пайдалы. Сыртқы қимылдарға қатынасып күнге қақталуда адам денесіне калций толықтырады. 4. Жақсы дағды қалыптастыру. Қыз балалар ұзақ уақыт биік өкше аяқ кимеу, ең жақсысы жұмсақ табанды аяқ кию, қызмет орнына жайлы аяқтан біреуін әзірлеп қою, қарттар ауыр нәрселерді көтермеу, жоғарыға өрмелемеу, буынның жаралануының алдын алу. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілденді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
арнаңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары.
Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілімінде жай егілетін күздік бидайдан мол өнім алу техникасы туралы сауатты тыңдауларыңызға ұсынамыз. Жай егілетін күздік бидайдан мезгілінде егілетін бидайдікіндей жоғарырақ өнім алу үшін автономиялы райондық егін шаруашылық техникасы пункті өткен кездерде жүгері, қауын, қарбыз, жоңышқа ұяластырылып егілген жасыл тыңайтқыш атызында жай егілетін күздік бидайдан мол өнім алу сынағын жүргізді. Олар жай егілетін бидай мен мезгілінде егілетін бидайдың өсіп жетілуіндегі ұқсамастыққа назар аударып, жай егілетін бидайдың төмен өнімді болу себебін мен оның мол өнім алу техникасын қадағалай бақылап зерттеді. Бұл барыста оның төмен өнімділігінің себебі тұқым себу сапасының нашар, му басындағы түп санының аздығында екендігі байқалды. Жай егілетін күздік бидай өнімді түрде бапталса, әрі көктемдегі жер жылылығы жоғарлатылса, майсаның жер бетіне шығуы, көктеуі, түптенуі тездеп, тамырлары тереңге тартылып, мол өнімнің негізі жаратылады. Жай егілетін күздік бидайдан мол өнім алуда төмендегі шаралары да қолданса болады. Бірінші, дайындалған тыңайтқыш құнарының ахуалына негізделе отырып, пайдалы сортын таңдау. Мол өнім алу барысы мен жобасын тұрақтандыру керек. Үш жылдық тәжірибе барысындағы баптау бағу техникасы үйлесімді болса, түрліше атыздардағы жай егілген күздік бидайдан 250-300 кг өнім алынады. Тұқым сортын таңдағанда тиімсіз жағдайға төзімді, әсіресе жасыл тыңайтқышы мол атызға мол өнім беретін сорттарды таңдап егу керек. Құрғақ ыстық жел апаты біршама ауыр болатын райондарда ерте пісатын сортты таңдау керек. Екінші, негізгі тыңайтқышты жеткілікті беру, сортты сапалы тыңайтқыштар мен азотты фосфорлы тыңайтқыштарды шашуға мән беру керек. Мобасындық өнімі 250-300 кг мөлшеріндегі жай егілген бидай атызына шашылатын жалпы тыңайтқыштың мөлшері топырақ құнарлығының түрліше болуына қарай белгіленеді. Әдетте таза азоттан 7-10 кг, таза тотықты фосфордан 6-9 кг істетіледі. Азот пен фосфордың салыстырмасы 0,8-1 болуы, шашу мөлшері 60-80% болу керек. Негізгі тыңайтқыш жасауда сапалы тыңайтқыш 20-40% болуы, ал азотты тыңайтқыштың 40-60% негізгі тыңайтқыш, 10-20% сапалы тыңайтқыш, 40% үстеме тыңайтқыш болуы керек. Негізгі тыңайтқышты жер айдаудың алдында шашып, топырақтың астында қалдыру керек. Жасыл тыңайтқышты аударғанда негізгі тыңайтқыш пен әртүрлі тыңайтқыштардың ішіндегі азотты тыңайтқыштың мөлшері әдетте басқа атыздардағыдан көбірек болу керек. Олай болмағанда майса кезінде азоттық қоректік жетіспей, майса жақсы өспейді, ал кейін жасыл тыңайтқыштардың ыдырауы салдарынан азықтық заттар молынан бөлініп шығып, бидай қаулап өсіп кетеді де жапырылғыш келеді. Әрі көк қалып, жай пысады. Жасыл тыңайтқыш көктем маусымында өсіп шыққан жапырақтың ішінде қалса, әдетте үстеме тыңайтқышты бермеу немесе аз беру керек. Үшінші, жай егілген күздік бидайдың өсуін жақсартып, қолайлы жағдай жаратып, көктемде мол түптеуін қолға келтіру. Атыздарды мұқият тексеріп, тұқым себу сапасына кепілдік ету керек. Жай егілетін күздік бидайды тар егінді тақталарға терең егу әрі маналау қажет. Күздік бидай үйлесімді түрде суарылса, судың жылулық сақтаусында ерекшелігінің көмегінде күздік бидай қыстан аман өтеді. Жай егілген күздік бидай атыздарында әдетте дым жақсы сақталады. Сондықтан құрғақшылық болдырмау шартасында суарғаннан суармағанда жөн. Бұл бидай майсасының қысқа мезгіл ішінде жылуды тез қабылдап, тез өсуіне пайдалы. Қар суы жеткілікті болғанда көктемдегі суды майса жер бетіне шығып, буын тартудың алдына дейін кешіктіруге болады. Бұл да жай егілген бидайдың шығуына, түптеніп өсуіне өте пайдалы. Сонымен бірге жай егілетін бидайға көктемде суару топырақты әдісін қолдану керек. Бидай атыздары қопсытылса, қар суы сақталады. Су топырақ астына өтіп, тоң қатуы туылмайды. Көктемде жер жыртқан кезде маналау мен қопсытудың алдында му басына 5-7 кг вераны беру бидайдың өсуіне әрі түптенуіне пайдалы. Топырақ суынан кейін бидай майсасының өсуіне негізделіп, топырағын 2 рет қопсыту немесе бастырғы жүргізу керек. Сонымен бірге қоректік тыңайтқыштарды беруге мән берген жөн. Бидай майсасының 2-3 жапырақ құлақшасы шыққан кезде майсаның ахуалына қарай екінші су мезгілін лайықты ұзартып, түптегенде суару керек. Қадірмен дауластар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсекен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
тамшылардың тербетіп тәттісі бара жатты қысқары ғасыр көні сағыныштың сыңғарла мұшақтары жүрегімді барады қоршап бәрі тамшы санар қызықта
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады.
Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен жұмыс орнындағы жұмысшы қызметшілер қандай қауіпсіздік тәрбиесін алу керек екенін біліп алыңыздар. Еңбек министрлігі жариялаған кәсіпорындағы жұмысшы қызметшілердің еңбек қауіпсіздігі тазалық тәрбиесін басқару белгілемесінде кәсіпорындағы жаңа жұмысшы қызметшілер жұмыс орнына шығудан бұрын сөзсіз завод, цех, группасында 3 дәрежелі қауіпсіздік тәрбиесін алу керек деп белгіленген. 3 дәрежелі қауіпсіздік тәрбиесі 40 сағаттан кем болмау керек. Кәсіпорындағы жаңа жұмысшы қызметшілер белгілеме бойынша 3 дәрежелі қауіпсіздік тәрбиесінен өтуі, әрі сынақтан толымды болып өткеннен кейін жұмыс орнына шығу керек. Нақты барысы мынадай. Бірінші, завод дәрежелі қауіпсіздік тәрбиесіне кәсіпорынның негізгі завод бастығы жауапты болып, кәсіпорынның қауіпсіздік тазалығын басқару бөлімі қатысты тараулармен бірлікте ұйымдастырып атқарады. Завод дәрежелі қауіпсіздік тәрбиесі еңбек қауіпсіздік тазалық заңы, заң ереже қолданылмалы қауіпсіздік техникасы, еңбек тазалығы мен қауіпсіздік мәдениеті жөніндегі негіздік білімдер, өз кәсіпорынның еңбек қауіпсіздік тазалығы жөніндегі ереже түзімдер мен жағдайы, еңбек тәртібі мен қатысты шырғалаң делулары қатарлы мазмұндарды қамтиды. Екінші, Сих дәрежелі қауіпсіздік тәрбиесін сих жауаптысы ұйымдастырып атқарады. Бұл өз сихындағы еңбек қауіпсіздік тазалығы жағдайымен, ереже түзім, басты қауіпті, зиянды фактормен, қауіпсіздік түрлері, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңымен, кәсіптік аурудан сақтанудың негізгі шаралары. Типтік шырғалаң делулары мен шырғалаңды шұғыл бір жайлету шаралары қатарлы мазмұндарды қамтиды. Үшінші. Группа дәрежелі қауіпсіздік тәрбиесін группа бастығы ұйымдастырып атқарады. Бұл ережеге бойсыну жұмыс орнындағы қауіпсіздікті басқару белгілемесі, жұмыс орны ара қызметті ұластыруға сәйкесті қауіпсіздік тазалық істері, типтік шырғалаң делосы, еңбек қорғану бұйымдарының қасиеті және бұларды дұрыс қолдану әдісі қатарлы мазмұндарды қамтиды.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.